Blaðsíða 10.
Ég varð að grípa til minna ráða. Annars myndi allt fara í kalda kol. Og ég fékk hugmynd. Ég ætlaði að fara í verkfall. Í verkfallinu myndi ég læsa mig inni í herbergi. Ég myndi ekki opna dyrnar fyrr en þau hættu við að flytja. Bara sitja á rúminu mínu og láta þau grát byðja mig að koma út. Ég sá þau í anda, standa við hurðina og rópa. Elsku Magga, viltu fyrirgefa okkur? Við erum alveg hætt við að flytja. Fyrirgefðu við vorum vitlaus að ætla að gera þér þetta. Skotheld hugmynd.